Da ønsker jeg velkommen til dagens episode av Veteranpodden. Og I dag har vi besøk av Espen Leikseth og Trond Bekken. Og vi skal snakke litt om bruk av veteraner I samfunnet og hvordan man en ressurs. Og jeg vet at dere har vært ute begge to. Kan du fortelle litt om deg selv, Espen?
Det kan jeg. Espen Leikseth, passert 50, to barn, fraskilt. Var I Unifil I 26, og så var jeg I Unprofor 1 og 2, og så var jeg tilbake igjen I Libanon I kontingent 36. Og frivilligheten jeg har vært medlem I NRRL, Norsk Radiorelleliga, og Røde Kors I cirka 30 år.
Ja, der har du gjort litt av hvert.
Ja da, der har jeg for så vidt vært med å sitte I styret og kjørt ambulanse og vært sambandsansvarlig og litt sånn forskjellig da. Mm. Og det har for så vidt matchet med hobbyene ellers også, så det har I grunn vært greit å samkjøre det.
Og jeg vet at du også har vært med I Hjelpekorpset, Trond.
Ja, det riktig. Jeg begynte I Hjelpekorps I 1981.
Men du har også vært ute.
Jeg var I Libanon I Norbat 12. Hadde en kontingent der I stabskompaniet, sambandstroppen.
Mm-hmm. Og samband ble din...
Samband ble en hobby. Jeg var jo litt radiointeressert I ungdommen også. Det en hobby jeg fikk vel kanskje gjennom speideren. Og så havna jeg jo I marinens samband først. Så jeg hadde et år på fregatt på KNM Trondheim. Og så avsluttet jeg tjenesten litt før... Normen og for å dra til Libanon, og så hadde vi da en kontingent I sambandstroppen der nede, jeg ble sak.
Ja, og der var du blant annet radiovert for Radio Norbat.
Der var jeg veldig engasjert på Radio Norbat, det var en innmari fin tid, innmari fin tilleggshobby der nede. Høydepunktet var kanskje når vi kjørte maratonsending, vi skulle kjøre lengre sånn kontinuerlige radiosendinger enn forrige kontingent. Og jeg og en sanitetssersjant, vi avslutta på 80 timer sammenhengende radiosending I påsken I 84.
Såpass. Mm. Men dette med å være veteran, hva tenker du om det?
For meg jo å være veteran noe jeg stolt av. En erfaring jeg har tatt med meg gjennom livet. Etter å ha vært ute I et krevende, men for meg overkommelig halvår I Libanon. Og I utlandstjeneste så man selvsagt I en helt annen ramme enn man I hverdagen, ut av den trygge zonen. Og jeg har full respekt for at det kan oppleves belastende, men jeg har forsøkt å bruke det positivt og tatt med meg de erfaringene som kanskje har gjort meg noe mer operativ enn andre I forhold til å kunne ta utfordringer på strak arm og ikke så avhengig av å leve I en planlagt hverdag og litt sånne ting, og det jo kanskje et eksempel på, eller et del av grunnlaget på at jeg har de interessene og det engasjementet som jeg driver med nå.
Og her sitter du I hjelpekorpset, men så sitter du I noen kriseråd?
Jeg har litt forskjellig tilsverv. Jeg har de siste 7-8 årene fungert som aksjonsleder I Røde Kors I Akershus. Og har også vært veldig engasjert I de siste 10 årene I sambandstjenesten I Norsk Radiorelleliga. Vært med å bygge opp det til en operativ tjeneste, hvor radioamatører stiller med teknisk support I redningstjenesten I Oslo Øst politidistriktet. Og det tilsvaret har også brakt meg inn da som representant for LRS, Lokal Redningssentral, som da politimesterens råd I Øst politidistrikt, og alternerte jo med å møte der med Jim Ole Hansen, som daglig leder I Norske Radio, eller Norske Redningshunder, nå under krisa I Gjerdrum.
Og da vi litt til Gjerdrum. Kan ikke du fortelle litt om hvordan du fikk beskjed og hva som skjedde? For du var jo en av de første som kom dit.
Jeg var en av de aller første som møtte frivillig I Gjerdrum. Jeg var på hytta I Nannestad, ikke så veldig mange kilometer unna raststedet, og ble vekt av en ambulansealarm. De kalte ut ambulansepersonell til Røde Kors i Akershus. Og så var jeg egentlig helt i orska klokka 16:30 og skjønte ikke hva som foregår, men det lå en tekstmelding der hvor det stod at de skulle ha alt av utstyr og alle ambulanser på til stede. Og jeg tenkte at her trenger de sikkert en aksjonsleder også, og endte seg ikke at dette her var en ambulanseutkall egentlig. Så ble det litt frem og tilbake og litt teksting og kommunikasjon, og så skjønte vi at her hadde det jo skjedd en katastrofe. Mm. Så jeg heiv meg i bilen og var fremme i Gjerdrum cirka klokka 17:00, altså veldig nøyaktig en time etter at raset hadde gått.
Ja. Skjønte du hva du kom til å se før du kom dit?
Nei, det visste jeg veldig lite om, for det var ikke noen informasjon. Jeg hadde prøvd å... Nyhetene hadde ikke fått det med seg enda. Det var kanskje noen nyhetsoppslag, men det var bare at det hadde skjedd noe. Jeg tror ikke Twitter hadde fått med seg noe om dette her heller, noen detaljer. Og når jeg kom på veien mot Ask sentrum, så ble jeg stoppet av politiet på veien i sentrum, og beskjed om at her var det kjøreforbud videre. Identifiserte meg som... den rollen jeg hadde, og fikk da beskjed om å ta beina fatt og gå de siste meterne inn i sentrum. Mm. Kommer inn der, så ser jeg jo mer blålys enn jeg har sett på lenge, og skjønte at her er det alvorlig. Møtte kjente fjes, både med erfarne Røde Korset, som akkurat hadde ankommet fra Ullensaker, og innsatslederen på stedet, Marit Furuseth, som har vært profilert i media i etterkant, som jeg kjenner godt. Og det var en sånn tilfredsstillelse å vite at man treffer kjente i ledelsen også i andre organisasjoner. Mm. Og vi visste hvor vi hadde hverandre, men hun visste da at hun hadde ressurser fra Røde Kors tilgjengelig og bistå henne. Og selv om jeg skjønte fort at her var hun kjempeengasjert med å organisere ankommet ambulanse og brandpersonell og politi. Fordi hun var jo da i ferd med å begynne å organisere evakuering av de nærmeste boligene.
Da er det sikkert litt kaos.
Da var det helt kaos. Og da er det jo betryggende å ha vært med på et drøyt hundretals sånne situasjoner de siste årene. Jeg er veldig klar i min beskrivelse på at selv om dette var vanvittig stort, altså det var en kjempekatastrofe, det var et ekstremt oppbud av utrykningspersonell ansatt der, og når man da kommer som representant for de frivillige, så er jo vi en støtteaktør som skal bistå i utgangspunktet når de profesjonelle ikke har ressurser nok. Men jeg fant fort min plass, og det har jo ble jo sagt blant annet av politimesteren under oppsummeringen når dette søket etter samlede, altså redningsinnsatsen ble avsluttet, at dette var organisasjonen der, eller aksjonen der de samlede fant hverandre raskt, eller de samlede organisasjonene fant hverandre raskt. Mm. Og man fikk et veldig tett og godt samarbeid, basert på at man hadde samarbeidet mye før, og var kjente også personlig med de fleste lederne som var der.
Og hvor, hva kjente du på i forhold til arbeidsmengde, de du skulle ha ansvar for?
Jeg tenker at når man går inn i en sånn sammenheng, så går man inn i en boble, og det er jo veldig sammenlignbart med hva vi har gjort i internasjonale operasjoner. Mm. Altså at du blir utsatt for en situasjon du ikke kunne drømme om noen sekunder før, og du går da egentlig bare inn og gjør en jobb som du er trent på. Og utfordringen her var jo at det dukket ganske fort opp 125 Røde Korset som under min ledelse. Mange av de var ambulansepersonell og kom i ambulanser, og de ble satt i direkte drift under ambulansetjenesten og AMK-sentralen. Mens alle de andre var min jobb å sikre sikkerheten til og sørge for at de kom i fornuftig arbeid. Mm. Og da var det å ha god kjennskap med lederne for de andre etatene viktig, for da kunne vi raskt uten alt for mye spørsmål bare overbringe tilbudet og levere etter bestillinger på de tjenester som de fikk hadde ønske om. Mm.
Og så har jeg skjønt, Espen, at du kom inn en dag eller to etterpå.
Det gjorde jeg. Jeg fikk jo med meg dette her på TV, da var det vel midt i nyttårsfeiringa, så jeg tenkte at vi må vel i hvert fall få tørke opp før vi møter her. Men det er klart, telefonen, jeg hadde vel en sånn cirka 25 telefoner av alarmmessige årsaker, fordi vi på en sånn varslingsliste. Jeg ble jo varslet fra NRRL, og jeg ble varslet fra Røde Kors, og jeg ble varslet fra Heimevernet. Jeg er jo med i alle disse sjappene her, så det var egentlig bare å velge hvilken refleksvest man skulle ha på seg, og nå valgte jeg NRRL-vesten. Mm. Uten å snakke med Trond, det behøvde jeg for så vidt ikke, men jeg tok selvfølgelig med meg Røde Kors-utstyr også, og dro oppover da, så jeg var vel der på dag to eller noe sånt, tidlig på morgenen. Og satt i gang med den jobben vi skulle gjøre der.
Og det er en jobb som jeg ikke helt skjønte med en gang.
Nei, det skjønner jeg. Veldig kort fortalt så radiomerket vi innsatspersonell. Vi putta en liten boks med en antenne i skjortelomma på dem, på størrelse med en litt større enn en fyrstikkeske. Og så gikk de ut i raset, og da har denne boksen en GPS, som den sender sin posisjon ut på via radio, og så kunne de da i oppsen sitte og følge med på hvor mannskapene har vært og befinner seg.
Mm. Og jeg trodde jo at dette var ivaretatt, kanskje, men så lett var det ikke.
Nei, det er nok ikke så lett. Blålysetatene bruker jo nødnett som på en måte har mulighet for å spore, men det er ikke satt sammen slik at det bildet kommer inn i oppsen, eller koet. Mm.
Der kom dere inn.
Der kom vi inn og fikk sydd dette sammen til et brukbart bilde over hvor folk er, hvor ressurser er, hvor ting er. Jeg har et par sånne bilder hvor det står liksom samlingspunkt for det og det, kattefeller, hist og her. Her har vannledningen ryket. I tillegg til at du fikk jo da opp hele kartet over boligfeltet og kunne merke av der, og adresser kom opp og... Man kan sette merknader på at dette her er Bjørn, som er en brandmann fra Nordre Buskerud, for eksempel. Jeg husker ikke alle i farten, men da har vi kontroll på han. Så hvis det gikk jo flere småras i uken etterpå. Og det er klart det er jo en viss mulighet for at noen kan bli tatt av det, og det er jo veldig greit å vite hvor de var hen.
Mm. Og der satt dere hele perioden?
Ja, vi avslutta vel der oppe for en uke siden.
NRL hadde 42 dager med sammenhengende tjeneste der oppe.
Så da holdt det med 2-3 mann på slutten der, for da hadde vi på en måte faktisk fått en slags rutine på det, selv om oppdraget eller sånne ulykker aldri blir rutine, så gikk dette veldig greit.
Hvor mange var det de første dagene da?
Det var vel, vi var vel oppe i 5 på det meste. Vi måtte jo samle inn disse boksene fra halve Østlandet, så det kom jo folk kjørende fra nær og fjern, fordi normalt så har vi en 20-30 enheter, og nå skulle vi plutselig omtrent opp i 50-60. Mm. Så det var god hjelp fra organisasjonene, eller NRRL-folk på utsida av Oslo og Akershus da. Mm.
De første dagene så kjørte vi døgndrift også fra NRRL.
Ja.
Mm. Så da var både, alle de frivillige organisasjonene var i døgndrift der, både Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp, Rød Kors og NRL, som er de 4 aktive organisasjonene i redningstjenesten i Oslo-området.
Da var det jo veldig kjekt at Sivilforsvaret hadde vært der og satt opp telt med varme i, så det, vi fikk jobbe under gode forhold.
Ja, for hvordan ser da dette koet ut når det er så begrenset med...
Selve koet var jo på Kulturhuset på Ask, mens vi hadde et utskutt ko hvor folk gikk ut i raset, som bestod av 2-3 sånne sivilforsvars oransje oppblåsbare telten helt nede ved rasområdet. Da. Mm. Så i begynnelsen så var vi der nede, og så flyttet vi inn på Kulturhuset på Ask, og så måtte vi dele oss opp, så vi var litt begge steder. Så... Mm.
Det at Sivilforsvaret bygde denne infrastrukturen med telt og kommandoplasser er jo en del av det samspillet som er i redningstjenesten. Mm. Og hvor alle organisasjonene og etatene har på mange måter sin plass og sin misjon, og i sum så utfyller man hverandre og leverer det fantastiske produktet som den redningsinnsatsen her var. Når jeg startet første morgenen, så tok det, tror jeg, 2-3 timer fra vi gikk fra panseret på en politibil ut i, på fylkesveien, og til vi kom inn i kulturhuset. Mm. På veien mellom der, så var det allerede noe sivilforsvarstelt som var satt opp, så vi kunne få ly, for det var jo kaldt og sludda, og var et ufyselig vær.
Ja, det veldig deilig å se samarbeidet når alle drar i samme retningen. Jeg var jo ute med Røde Kors, jeg vet ikke om du var der, Tom, men storflommen i 95, mm. så var det jo på en måte lignende tilstander med at alle dro i samme retning, og vi fikk et godt samarbeid ut av det. Mm. Og hvis man skal dra dette tilbake til å ha vært ute i Intops, så er det klart at ting man lærer der, det drar man med seg. Mm. Det er helt klart.
For dere har jo vært med på litt av hvert i hjelpekorpset. 30-40 år i hjelpekorpset tilsier jo at både en vinternatt og en sommernatt.
Ja da, det har man da vel kanskje, leder vel du litt enda mer enn meg, tror jeg. Men det er klart at de erfaringene, som sagt, de er uvurderlige. Bare sånne små ting egentlig. Altså, hvis du har vært i en vinterkontingent i Unifil, så har du lært å kle på deg. Mm. Og nå så må man lære det bort til nye medlemmer, og det måtte man ikke i gamle dager når man hadde en førstegangstjeneste på baken, synd å si det, men jeg ser mye rart der ute, så ja, mm. men, god kunnskap.
Vi har jo snakket litt om dårlig debrief etter Unifil-tjeneste. Hvordan tenker man rundt det nå med frivillig, sånn som denne katastrofen på Gjerdrum da?
Her er dette veldig godt ivaretatt, mm. og i tillegg så føler vi at den jobben som har gjort her kan være med å bringe det enda videre. De store organisasjonene i redningstjenesten har sine forskjellige opplegg eller oppsett på ettersamtale og debrief. Røde Kors, som den største, er vel kanskje i føresettet her, men Røde Kors leverer jo også det som en beredskapstjeneste til andre organisasjoner, faktisk, og mm. også til samfunnet. Så i forbindelse med Gjerdrum så har over 100 mannskaper bidratt med ettersamtaler og psykosocial førstehjelp til de berørte. Mm. I tillegg så har vi et opplegg i Røde Kors med samtaler på flere nivåer som alle skal ha vært igjennom, litt tilpasset i forhold til sted og tid og hvem som har vært involvert. Og så har man i Akershus Røde Kors, som jeg kjenner best, så har man en ettersamtalegruppe som består av et par håndfuller med spesielt trenede mennesker mm. som påtar seg videregående ettersamtaler for de som trenger det. Og så er det et organisert opplag inn mot NAKOS og profesjonelle tjenester for de som virkelig har behov for det. Mm. Så dette er veldig godt ivaretatt, og den Røde Kors-modellen er nå i et Gjerdrum, hvor det har vært helt spesielt krevende for mange, blitt tilbudt andre organisasjoner, blant annet i NRL, mm. og det har de takket ja til å være med på.
Ja, for det var dårlig med det når dere kom inn fra Unifil. Jeg vet, har du lyst til å fortelle litt om noen episoder, Trond?
Ja, så jeg var vel av de som kanskje ikke har vært med på de mest dramatiske tingene, men vi har jo vært med på noen evakueringer, har vært med på noen utrykninger, og vært med på noen episoder i CPR og andre i forbindelse med at vi har passert. For meg så har dette kommet relativt greit, men jeg vet at kamerater som var der sammen med meg sleit allerede da de var der og ble sendt hjem, og at det er flere fra min kontingent som har blitt følt opp eller hatt behov for oppfølging etterpå. Men det var jo ingenting, altså du kom hjem og... Mm. Og hva er det du sa, Espen? Jeg ønsker lykke til videre, vi ses sikkert.
Ja, det var klapp på skuldra og ja. Ut porten på Sør-Gardermoen liksom. Det var ikke så mye. Vi prøvde vel gang nummer to når jeg kom fra Makedonia, så var det vel det hadde blitt bedre, du fikk hvertfall noen mer formelle tilbud om å delta. Og jeg synes vel også at vi på en måte skulle holde oss igjen en dag eller to for å liksom ha muligheten til å ta en ordentlig debrief. Mhm. Men det ble i grunn ikke noe ordentlig debrief. Det ble vel mer en sånn at, hvis jeg husker det riktig, så sto det vel en fyr her og forklarte at vi hadde gjort en kjempejobb, og så var det noen, vi burde jo kanskje ha fått sånn og sånn, og da var det sånn, nei, det nok dere som har gjort litt gærent. Og det var liksom det, og da merket man jo at det blir litt dårlig stemning i salen, liksom. Jeg husker en episode hvor dere er jo kjent med, eller i hvert fall du, Trond, disse lysrakettene vi hadde med oss når vi gikk patrulje. De var etter hvert så slitt, så at den sikringen som holdt avtrekkeren på plass, den hadde ramlet av, den plastkoppen. Så dette ble altså teipet sammen. Som gjorde at du for det første ikke fikk den opp hvis du hadde hatt behov for den, og hvis du lot den henge løst, så kunne du jo gå av i bukselommet på deg, så det var liksom en sånn tap-tap-situasjon, og det var sånn, ja, men en sånn var det i grunn bare, var svaret, og det er sånn, ja. Så da liksom, hvor mye hjelper det egentlig å si ifra om enkelt ting da, som det ikke var orden på? Og rent psykososialt, eller som gikk på den biten, så kan jeg ikke huske at det var noe som helst.
Det var ingen som rakk opp hånda for
Nei,
å si
at... Nei, det er jo noe med, kan de som sliter rekke opp hånda, du får ikke mange treff på det 3 timer før du skal dimme.
Nei.
Det skjer ikke. Jeg kjenner også flere som har slitet, ikke så mange fra min kontinent, men jeg kjenner jo mange som har vært ute, og det er klart mange av de hadde åpenbart hatt behov for en prat i ettertid, og kanskje også medisinsk oppfølging. Men
gutter snakket jo ikke om følelser når vi var ute, altså det som skjedde, det skjedde, og det måtte vi bare ta med oss liksom. Og det, når man nå har lært litt om det etterkant, så handler det jo i første omgang at du skal sette ord på opplevelsene dine, at du kan få prate om det, og det at du får gjort det relativt nær opp til en episode, så vil du få bearbeidet og strukturert det på en måte som gjør at du kanskje skaper en intern forståelse, sånn som jeg opplever det. Og så er jo neste runde at du går litt mer i dybden i forhold til å sette ord på de verste tingene du opplevde, eller altså at du kan snakke litt om konsekvenser og de tingene rundt, og det å få lov å bearbeide, det er jo banalt enkelt, men kroppen er jo skapt for å restituere seg selv, men når han da ikke får disse mulighetene til å restituere seg, altså hvis en syklist eller skøyteløper ikke sykler seg ned etter konkurranse, så stivner beina, og på samme måte så stivner vel hodet også kanskje i et galt tankemønster hvis du ikke får sykle deg ned eller bearbeide det når du er ferdig.
Men som på Gjerdrum for eksempel, da, så opplever jeg at mannskapet var ganske kjørt. De jobbet, alle ga alt. Da blir man jo kanskje litt ekstra varsom, eller sliten, eller følsom, eller jeg vet ikke. Var det noen... Eller var det rom for å si at nå trenger jeg en halvtime hjemme, liksom?
Ja, det var, jeg følte at det var god kapasitet i redningstjenesten på alle nivåer i Gjerdrum. Altså, det var både vi frivillige organisasjonene, vi trappet jo, altså Røde Kors en del begynte å trappe ned aktiviteten allerede 10:00 på lille nyttårsaften. Altså dagen det skjedde, altså da hadde det gått 6 timer. Så det var et intens 6-timers skift. Og så ble det etter hvert rom for en ganske fornuftig rullering av mannskaper. Og det er jo den første innsatsen som jo var spesiell der, og så har du for øvrige mannskaper, så har man da hatt mulighet til å påta seg de skiftene man har hatt muligheten for. Og hatt ønske om, også sånn som i NRL, så er det veldig dramatisk for de første som da ble sendt ned i gropa der, som frivillige mannskaper, raskgropa, den første dagen. Jeg vet at de opplevde det som veldig spesielt. Da ble jo veldig mange av de omkomne funnet også. Og de har da hatt muligheten til å rullere og ha en rotasjon på det, og de som føler at dette ble voldsomt, de har hatt muligheten til å trekke seg tilbake og erstatte andre mennesker, så det er bra i veitatt. Og så har de da fått ettersamtale oppfølgingen i etterkant.
Men sånn som media, var jo ganske bra trykk på Gjerdrum. Føler dere at dere blir sett?
Sett og sett er vel egentlig, jeg har i hvert fall veldig lite fokus på det. Jeg er veldig glad for ikke å bli intervjuet, litt rart når jeg sitter her og sier det selvfølgelig, men jeg har ikke det.
Nei.
Noe særlig, jeg har ikke behov for å snakke sånn kjempe mye om det. Da, hvis jeg vil snakke om det, kan jeg for eksempel ringe Trond. Mm. Så jeg følte ikke sånn noe trykk, og når vi var nederst ved gropa der, så sto jo heimevernet og passet på oss, så de ikke kom forbi. Mm. Men selvfølgelig, de begynte jo å snike på vestsiden, på det jordet der, så var du liksom bak og skulle lette litt på trykket, og så står du der midt på natta og finner ut at det sitter jo et filmcrew og filmer oppi der da. Mm. Så de var jo for så vidt pågående, men jeg tok, det plaget ikke meg noe egentlig da.
Nei.
Det gjorde de ikke. Og når det gjelder press, så har jeg blitt spurt om det var, jeg greide jo å komme meg ut på Utøya 22. juli, og da var det også veldig mye presse som på en måte skulle ha tak i oss, men det var for min del bare å legge på røret liksom. Mm. Det har ikke noe sånn kjempebehov for å vise meg på det.
Nei.
Nei.
Og det er ikke med på å trigge noe, eller gjør det ubehagelig? Du bare
Nei,
du, sette...
man kan selvfølgelig ofte da i Røde Korset si at man kan bli litt irritert på at de står og filmer, eller for så vidt like mye sivile som står der med mobilen og filmer når det er en ulykke. Det er jo en uting, for å si det rett ut. Mm. Og da kan man bli litt sånn irritert på at de står der, liksom. Men ikke noe som plager meg noe i særlig grad, egentlig.
Men det har jo noe med fokus til pressen å gjøre. De er jo ekstremt sensasjonspreget. Derfor er det jo et ekstremt medietrykk på alt som foregår i Gjerdrum. Men jeg er veldig tydelig på at den, selv om dette var massivt og stort og en kjempeinnsats, så det som egentlig fortjener oppmerksomhet er jo den kjempejobben som de frivillige organisasjonene typisk da gjør for redningstjenesten hver dag, hele tiden. Og de aller færreste av disse aksjonene er spektakulære og medieomtalt. Mm. Det blir knapt nok en notis på Twitter fra politiet, men hvor da i typiske regionen her 50 frivillige hver gang politiet ringer til alle døgnets sider, stiller opp og søker etter savnet eller bidrar da i redningsaksjoner med ukjent åsted, som det egentlig er.
Mm. Ja, vi har jo sett hverandre på parkeringsplassen på Sognsvann noen ganger. Det er liksom litt sånn, selvfølgelig situasjonen er alvorlig den, men det er jo kjent folk, det er jo der vi møtes. Og jeg har jo møtt Trond i de rareste situasjoner, og ja vel, du er her også, ja. Riktig. Så det blir,
men det gir vel en slags trygghet?
Ja, ja, åpenbart, for det man ser hvem som dukker opp, og så viser man at dette er en god gjeng. De finner frem i skaven, og de
kan skjønner, klepe seg om vinteren.
De greier å klepe seg, så vi slipper å lage enda et problem ut av det. Så det er en veldig trygghet.
Da klarer vi også å ta vare på de nye som ikke har lært ordentlig, som da blir veldig varetatt.
Vi gjør vårt beste der.
Lærer underveis. Mm.
Men det er jo kanskje et paradoks, som du sier da, Trond, at dere gjør så mye frivillig som aldri blir sett ellers, at det må på en måte ordentlig kriser til.
Det er riktig. Jeg synes det er litt synd. Jeg synes det er litt synd at man sånn sett ikke blir verdsatt i det daglige for den enorme innsatsen som gjøres. Men i veteranperspektivet så er jeg vel egentlig litt som Espen, at jeg føler ikke noe medieoppmerksomhet på at jeg har vært ute i fredsoperasjoner.
Nei, media vil jo gjerne skrive om ikke alle de som har gjort en bra innsats, men kanskje noen av de som ikke har klart seg så bra da.
Eller ikke lykkes, selv om de har gjort sitt beste.
Eller, ja, det var godt sagt. Skal vi avrunde med noen gode ord om frivillighet i Hjelpekorps og Norsk Radio-Reléliga?
Ja, det er verdifullt å være med, og jeg oppfordrer alle andre veteraner til å holde på og sjekke om det kan være noe for de, å gå inn i frivillig arbeid og få lufta huet på andre ting også. Det finnes jo masse organisasjoner der ute. Mm. Og jeg vil jo påstå at det å ha en bakgrunn fra Intops er en stor fordel. Mm. For du har flere ting støtte deg på da. Mm. Du for eksempel Røde Kors, har jo et kommandosystem, og har du vært i forsvaret og inntopp, så sitter det ennå at, jo, da er vi fire mann som skal gjøre det. Hvorfor vi skal gjøre det, det en fyr som vet hvorfor vi skal gjøre det, så vi bare iverksetter. Og det er klart, det hjelper det å ha noen sånne folk som bare går og flytt fra A til B, så, og så blir det gjort. Mm. Det er jo i hvert fall som du sitter som leder, det er jo, det må jo være kremen å få sånt type personell inn.
Mm. Ja, absolutt. Og det er, tror jeg kanskje en måte for de som kommer hjem og opplever et vakuum, at det er tomt. Mm. Altså, det har skjedd så mye. Altså, nå plutselig skjer ingenting. Altså, man skal gå på butikken og handle, og man skal håper, gjøre en 8-4-jobb, og kjedelig og forutsigbart, og hva det måtte være. Så er jo det å engasjere seg, for eksempel i frivillig redningstjeneste, med på å trigge litt av den adrenalinfølelsen som man har hatt tidligere. At det skjer noe, du blir kalt ut på en alarm, og du skal faktisk på en utrykning og forsøke å redde liv. Mitt tilfelle så ringte telefonen, tror jeg, over 80 ganger i 2020.
Ja.
Og så responderte jeg vel positivt på en fjerde part, kanskje, eller noe sånt. Fjerde, femte part. Mm. Så, og det er klart at det gir stadige opplevelser, og stadig følelsen av å være med og bidra.
Det er bra. Da får dere ha lykke til i 2021. Startet litt kritisk, men jeg får håpe at det blir bedre.
Ja, vi får satse på det. Det blir nok noen alarmer.
Ja.
Det er nok ikke så lenge. Det er nok ikke så mange dagene til.
Nei. Men takk for at dere kom. Takk for at dere delte. Og lykke til.
Takk, takk.
Tusen takk.
Moderne medier.